Mai mulți lideri UDMR, Laszlo Borbély, Marco Bella, s-au declarat la sfârșitul săptămânii în favoarea alegerilor anticipate, în contextul în care Curtea Constituțională declarase parțial neconstituțională legea comasării alegerilor. Dar până să discutăm despre toate lucrurile astea cu Ciobo Astaloș, membru UDMR și președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, la discuția de luni, avem o știre de ultimă oră, la ora când înregistrăm noi, la ora 5, tocmai s-a pronunțat în Alta Curte de Casație și Justiție într-un dosar important. E vorba de dosarul Adrian Năstase, Trofeul Calității, cunoscut sub acest nume. Sentința pronunțată este de închisoare cu executare, decizia fiind putând fi atacată cu recurs. Deci prima întrebare, domnule Astaloș, va merge pe acest subiect. Ce credeți că se va întâmpla în USL din punct de vedere politic? Cum schimbă această decizie lucrurile?
În primul rând, obligă USL-ul să exprime o poziție referitor la decizia în Alte Curte de Casație și Justiție în cazul Adrian Năstase. Cu siguranță reacția USL-ului, reacția politică a USL-ului este extrem de importantă în poziționarea lor cu privire la independența justiției și cu privire la omul politic Adrian Năstase, care are încă o vizibilitate și notorietate extrem de însemnată, nu numai în PSD, ci în general în societatea din România, dincolo de provocările pe care le-a avut în justiție. Va obliga liderul PSD să-și exprime o poziție foarte clară. Probabil vor încerca să câștige timp în sensul în care vor declara că respectă decizia instanței, dar mai este o cale de atac, iar până nu va fi definitivă și revocabilă această decizie, va exista o temporizare a subiectului în sensul de a se exprima foarte clar. În ce privește omul politic Năstase, cu siguranță este o lovitură foarte grea pentru cariera sa politică. Din acest punct de vedere, orice speculații care au mai existat până acest moment că s-ar putea reclădi ca imagine și ca om politic pentru eventualele alegeri din 2014 prezidențiale, cu această sentință, dacă ea va rămâne definitivă și revocabilă, cu siguranță se închid toate posibilitățile în acest sens, iar are și o semnificație pentru întreaga clasă politică, pentru că se rupe un tabu.
Anume
acel tabu că, deci, la un anumit nivel,
Orice face,
nu ți se întâmplă nimic. Ori este un mesaj și pentru actualii oameni politici care în trecut au guvernat, inclusiv pentru cei care sunt la putere, că da, acest tabu, această înțelegere tacită, dacă doriți, între partii de oameni politici care s-a format în ultimii 20 de ani, nu mai există sau cel puțin a fost rupt.
E un pas și pentru judecători. Știm că ei nu prea aveau curaj să pronunțe în cazul politicienilor mici, nici nu mai vorbim de politicieni mari cu importanță și vizibilitate cum e Adrian Năstase, deci nu aveau curaj să pronunțe condamnări la închisoare.
Judecătorii și opinia lor, sentința lor trebuie luată așa cum este. Ea trebuie respectată și eu sunt într-o funcție publică, nu am dreptul nici să o critic, nici să bat din palme, ea trebuie respectată și trebuie aplicată. Acest comportament trebuie impus și trebuie învățat de cei care sunt în funcții publice.
Trebuie spus că Adrian Năstase s-a declarat tot timpul nevinovat,
este
a acuzat faptul că e un proces politic. Da. Pe baza acestei apărări au fost destui oameni importanți în PSD care au luat apărarea. Ion Iliescu, am văzut că l-a susținut puternic și a declarat că nu e cazul ca PSD să se delimiteze, indiferent cum se va încheia povestea asta în justiție. La ce vă așteptați? Din partea lui Victor Ponta.
Adrian Năstase a fost parte în proces, avea acest drept să facă și are dreptul să facă astfel de comentarii. Ion Iliescu, din punctul meu de vedere, când a făcut astfel de comentarii, este în cunoștință de cauză asupra unor fapte din ultimii 20 de ani. Poate la fel de grave care lui Adrian Năstase și care nu au fost gestionate de justiție. Este o supoziție, repet. Victor Ponta, în acest moment, trebuie să ia o poziție clară, dar dificilă. Eu cred că va respecta sau va face declarații în sensul de a respecta hotărârea instanței. Este și un moment în care politic gruparea Ponta sau președintele PSD-ului are oportunitatea să se întărească, să stăpânească, dacă doriți, sau să ia în stăpânire, în ghilimele stăpânire, să fie liderul de facto, să devină liderul de facto al PSD-ului.
Pentru că ce i s-a reproșat în toată această perioadă a fost asta, că de fapt nu conduce partidul, că în spatele lui îi vedem pe Adrian Năstase și Ion Iliescu.
Un lider, mai ales de vârsta lui Victor Ponta, care preia PSD-ul, un partid foarte complex și mare, este logic că are nevoie de timp pentru a se impune ca lider de facto și este valabil la orice partid politic, mai ales în contextul în care a preluat puterea în PSD. Este un lider foarte ambițios, care luptă din poziția de lider de opoziție, așa cum foarte mulți ar face sau mulți care n-au avut capacitatea să lupte ca lider de opoziție. A luptat și luptă în interiorul partidului să-și consolideze puterea, pentru că asta se face în etape, evident, și luptă și pe plan politic cu guvernarea.
Cel puțin la fel de interesant va fi de văzut cum vor exploata liberalii, partenerii celor de la PSD, de Alianță, acest moment, această decizie. Crin Antonescu, ne amintim, a spus acum câteva zile că dacă Adrian Năstase va fi condamnat, va trebui să facă un mare pas înapoi.
Da, este un semnal foarte clar din partea liberalilor în această privință. Se pare că liderul PNL nu își asumă niciun risc de imagine raportat la independența și funcționarea justiției, de altfel nici liderul PSD nu își asumă acest risc. USL în acest moment...
În ce sens nu își asumă un risc de imagine? Nu înțeleg.
Orice critică realizată justiției
pe această decizie.
Nu mai pe această decizie, pe o speță concretă, penală,
de corupție,
să spunem așa, ar fi interpretat ca o tendință, o tentativă de
apărarea
unor corupți, în sensul că ne reîntoarcem în anii 20, dacă vine USL-ul la guvernare, din nou justiția va fi
blocată în cazul Bivolaru, care a rămas
și în alte cazuri și așa mai departe. Astfel, din start, semnalează și comunică faptul că instanța și justiția trebuie să fie liberă și trebuie să funcționeze, neasumându-și nici o virgulă, dacă doriți, pierdere de imagine, mai ales în contextul în care ei conduc acum climatul opiniei publice după cazul Arafat.
Reamintim că în alta curte de casație și justiție a pronunțat sentință de condamnare la închisoare în cazul Adrian Năstase, în dosarul Trofeul Calității. Discutăm însă cu Ceaba Astoloș, membru de MR și președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, despre cu totul altceva, de fapt, despre anticipate. Tocmai în acest moment, UDMR, în aceste zile, s-a trezit să vorbească de anticipate.
S-a trezit să vorbească public.
Public.
De anticipate, pentru că discuții în UDMR cu privire la evoluția anului electoral au mai fost, au mai existat cu privire la evoluția guvernării. Și este o caracteristică a Uniunii să fie discuții interne înainte de a lansa.
De data asta s-au apărut brusc, pe sfârșit de săptămână. Practic, n-a înțeles nimeni de ce Marco Bela, Laszlo Borbély s-au precipitat cumva și au discutat despre nevoia de a analiza posibilitatea asta a declanșării anticipatelor. Ei s-au și pronunțat în favoarea acestei opțiuni. De ce? Nu înțeleg. Ce ar rezolva pentru UDMR alegerile anticipate? Adică parlamentarele să aibă loc mai devreme.
În primul rând a intervenit decizia Curții Constituționale, care a precipitat lucrurile, în sensul în care soluția comasării, din punct de vedere politic, trebuie să recunoaștem atât pentru PDL cât UDMR și inclusiv UNPR, a fost o soluție care, trebuie să admitem, ar fi creat un avantaj electoral, o comasare a alegerilor, și s-a mizat pe această soluție a comasării, dar declarându-se neconstituțională această soluție, încă nu am văzut motivarea, nu știm sub ce aspect, dacă a prelungirii mandatelor aleșilor locali sau efectiv comasarea în sine. În contextul mișcărilor de stradă sau a lebedei negre, cazul Arafat, adică ceea ce a declanșat această nemulțumire,
elementul
de neprevăzut, da, care a fost gestionat destul de slab din punctul meu de vedere de putere, s-a pus în discuție posibilitatea sprijinirii anticipatelor. De ce? Guvernarea și-a asumat luarea unor măsuri foarte nepopulare și sub rezerva că în an electoral va fi un dezgheț din punct de vedere economic și va putea să compenseze cu măsuri nu populare, hai să zicem, cu măsuri de recuperare, dacă doriți, a acestor tăieri.
Măsuri despre care guvernul Boc vorbește astăzi. PDL a mandatat premierul să preseze pentru mărirea pensiilor și salariilor până în 5%.
Da, în acest moment nu suntem în această situație și nici nu cred că o posibilă mărire a pensiilor sau a salariilor ar schimba radical climatul opiniei publice, astfel încât organizarea alegerilor la termen ar oferi un orizont de viitor mai optimist pentru partidele de la guvernare. Ori contestarea soluțiilor impuse de guvern a liderilor de la putere până la urmă trebuie pusă în discuție la nivelul electoratului în sensul anticipatelor. Întrebarea este, dacă se fac alegeri la termen, care vor fi soluțiile până la termen în sensul de reformă, în sensul de posibilitatea de a duce mai departe.
Bun, și dacă se fac anticipate, domnule Astaloș, care e marele câștig? Deci ce mi-e că le faci în aprilie-mai, cel mai devreme, ce mi-e că le faci în noiembrie?
Da.
Adică o diferență de câteva luni. De unde graba asta?
Există un calcul în care pierderile politice, de exemplu, ar fi mult mai mici decât dacă s-ar face în noiembrie. Adică s-ar putea, există un calcul în sensul în care în noiembrie, în acest ritm și pe acest trend, rezultatul să fie mult mai prost decât cel care s-ar putea obține prin anticipate. Pe de o parte, pe de altă parte, cred că există un...
E mai prost decât acum, am văzut niște sondaje, PDL-ul a scăzut după protestele din ianuarie, asta conform sondajului Adevărul, a ajuns, realizat de cei de la IMAS pentru Adevărul, a ajuns undeva la 15%.
Un sondaj friendly, ca să spunem așa.
Nu știm dacă friendly sau nu, dar cer de că e o cifră proastă.
15%, adică... da, oricum este proastă, într-adevăr. Pe de altă parte, alegerile anticipate ar constitui și o formă de detensionare a relațiilor sociale. Pentru că electoratul ar fi chemat să valideze un program al unei coaliții, al unui partid, să se exprime prin alegeri.
Care program?
Care program? Bună întrebare. Dar în acest moment, alegerile anticipate, să fie foarte clar, sunt o procedură constituțională. Deci,
dar întrebarea e dacă e utilă sau nu, dacă folosește ceva, la ceva sau nu. Pentru UDMR ar putea fi utilă, pentru că vă citesc ce spunea domnul Eckstein Kovács, fostul consilier prezidențial, chiar aici la Radio France International, în cursul dimineții într-un interviu, și anume că adversarii politici ai UDMR, din sânul comunității maghiare, evident, e vorba de partidul domnului László Tokes, își fac organizații în țară. Ori spune domnul Eckstein Kovács, cu cât mai repede intrăm în alegeri, noi, adică UDMR, suntem mai bine pregătiți decât adversarii noștri.
Nu stă în picioare acest argument.
Păi de
pentru
ce?
Că, simplu, pentru că primele alegeri care cu siguranță se vor organiza sunt alegerile locale în iunie, cel târziu în iunie. Da? Indiferent de anticipate, Partidul Popular Maghiar din Transilvania, până în iunie, trebuie să-și constituie filiale teritoriale, trebuie să aibă candidați, pentru că va fi momentul în care își va măsura susținerea electorală pentru parlamentare. Deci nu are o logică acest argument din punctul meu de vedere. Știm sigur că în iunie vom avea locale. Partidele concurente sau oricare dintre partide care se află în construcție, înainte, deja sunt în întârziere, să spun așa, din punct de vedere electoral, dar cel puțin până în martie trebuie să-și așeze organizațiile locale și să aibă în jur de 16.000 de candidați. Consilieri locali, primării și așa mai departe.
Bun, și din ce știți, partidul domnului Tokes s-a așezat sau
nu
s-a așezat?
Este în așezare. Într-adevăr, se străduiește să-și înființeze organizații locale, să-și găsească candidați, mai mult în localitățile unde maghiarii sunt în minoritate, există deja parteneriate cu UDMR-ul, de exemplu, e un candidat comun la Târgu Mureș pentru primărie. Deci, din acest punct de vedere, nu, eu am declarat și spun că anticipatele nu trebuie gândite ca o soluție pentru un partid sau altul, trebuie gândite ca o soluție pentru România.
Dar insist, UDMR are un interes clar să facă anticipate, și adică să mute alegerile parlamentare din toamna,
din noiembrie,
să le aducă cel puțin în iunie, dacă poate. Asta de ce? Ca să nu împartă electoratul cu partidul lui Tokes. Adică ieșiți din alegerile locale, există riscul ăsta să ieșiți cu un electorat împărțit. Poate jumate-jumate, poate în alt procent, dar împărțit oricum.
În acest moment trebuie să spunem foarte clar că sunt opinii diferite în UDMR. Nu s-a luat o decizie pentru susținerea anticipatelor. Este adevărat că lideri importanți, definitorii,
Marco Bela, Laszlo Borbély, vicepreședintele politic,
s-au pronunțat pentru anticipate, dar mâine
iertați-mă, e ca și cum ar pleda pentru anticipate Adrian Năstase și Ion Iliescu în PSD, cam pe acolo.
Departe
în ce sens? Departe, ca influență, vreau să spun, nu ca profil politic.
Ca influență nu cred că Ion Iliescu și Adrian Năstase au influența,
mă rog, doi oameni foarte
influență.
Foarte influență.
Da, nu, asta nu se spun.
Mai
influență
decât ei, nu de mere, nu există. Poate Kelemen Hunor, care e președintele partidului.
Cu siguranță Kelemen are autoritatea necesară pentru a se exprima, el a temporizat și este normal să facă acest lucru pentru că este un președinte care trebuie să adune opiniile. Mâine va fi o decizie, o dezbatere în grupurile parlamentare și va fi o decizie
UDMR
și tot în cursul săptămânii forul de conducere se va exprima în acest sens. Dar încă o dată repet, soluția trebuie gândită în contextul României. Desigur, un partid politic poate să fie avantajat sau nu de anticipat.
Mai trebuie spus că liderii coaliției au discutat astăzi tema anticipatelor, că după întâlnirea asta liderul UDMR Kelemen Hunor și premierul Emil Boc au arătat rezervă în declarație și au spus vedem după ce apare motivarea Curții Constituționale joi. Acum explicați-mi un pic de ce e importantă motivarea asta.
Pentru că dacă Curtea Constituțională,
ce mai discutați mâine?
Dacă Curtea Constituțională a declarat neconstituțional soluția comasării sub aspectul, doar sub aspectul prelungirii mandatelor aleșilor locali, atunci există posibilitatea comasării parlamentarelor cu alegerile locale în iunie.
Adică să aduci parlamentarele în vară.
În vară, exact. De asta este importantă motivarea Curții Constituționale. În acest moment nu știm sub ce aspect.
Pe de altă parte, țin minte discuțiile cei care spuneau că tocmai asta nu se poate. Constituția spune clar că mandatul unui parlamentar e de 4 ani. Și nu
da,
poate fi
în schimb, în cazul anticipatelor e posibil. Pentru că anticipatele pot fi...
Știți ce n-am înțeles? De ce un ministru în funcție, în guvernul Boc, e cazul domnului Laszlo Borbély, poate vorbi de anticipate din interiorul guvernului? Adică n-ar fi firesc să plece de acolo și nu-ți mai place guvernul, demisionezi, fă anticipată.
Nu a fost o declarație, din punctul meu de vedere, care s-a referit la guvern. A fost,
păi la ce se referă anticipată?
Anticipatele se referă la un context politic în care există un blocaj politic de un anumit nivel, un context politic în sensul în care există o presiune a opiniei publice și nu vorbesc de cei care sunt în stradă, și un context politic care se referă la anul 2012, perspective economice sau perspectivă de agendă comună a partidelor aflate în coaliția guvernamentală, de exemplu, și președintele statului. Vedem că sunt agende diferite. Dacă președintele statului accelerează în continuare pe ideea de reformă, modernizare, așa, chiar dacă semnale din partide de guvernare spun că în anul electoral nu își pot asuma o astfel de reformă sau reformă în felul în care dorește președintele. Și să nu uităm, cazul Arafat, criza Arafat a fost declanșată de președinte, nu de guvern. Până la urmă, nu a intervenit guvernul în direct la un post de misiune, n-a fost proiectul guvernului care s-a lansat pe dezbaterea publică și așa mai departe.
Apropo de demisia asta, domnule Astalo, spuneați că demisia doctorului Arafat și declanșarea de proteste sociale care exprimă o refulare a nemulțumirilor acumulate în societate ca rezultat al stilului de guvernare unilaterală a președintelui Traian Băsescu și a premierului Emil Boc, practică percepută ca o încălcare a demnității umane a cetățenilor.
Da, mi-asum această,
aveți această percepție
declarație
dumneavoastră?
Eu vin din zona drepturilor omului și sunt în zona drepturilor omului, deși atunci când am mers în direcția asta, sincer, am vrut să fac altceva în viață. În schimb, cum am putea să percepem 14 asumări de răspundere ale guvernului, inclusiv pe legi decisive, care
pe
nu
ce
au
legătură
fost
are asta cu demnitatea umană a cetățenilor?
Demnitatea umană a cetățenilor are o foarte mare legătură, pentru că atunci când percep că, indiferent de opinia ta, pe o chestiune sau alta publică, să zic, și de interes public, adoptăm legi în mod unilateral, fără să avem o dezbatere, măcar în Parlament. Dar acest lucru denotă și faptul că nu există o majoritate consolidată în Parlament.
Păi pentru dacă au trecut acest toate angajările astea de răspundere, înseamnă că există.
Angajările de răspundere, și acolo am făcut și un comentariu raportat la Constituție, ar fi trecut din punctul meu de vedere dacă strângeau 50 plus 1% din votul parlamentarilor. Noi am avut asumări de răspundere care, pentru asumare, nu a luat niciun vot.
N-a strâns opoziția suficientă.
Sau, efectiv, guvernarea nu a votat deloc. Ori acest lucru la nivel de imagine are impact. Spuneți-mi dumneavoastră ce s-ar fi întâmplat în 2003 dacă guvernul Năstase, fostul guvern Năstase, și-ar fi asumat răspunderea pe comasare. Câți intelectuali sau câini de pază ai democrației ar fi cerut azil politic la ambasada Statelor Unite într-un astfel de caz? Ce s-a întâmplat acum? Care a fost reacția democratică?
Au fost critici virulente, inclusiv din partea unor susținători ai guvernului și
exact
președintelui.
Exact cu această, în prezența acestor virulențe, a trecut. În prezența altor, în alte situații, în alte mandate, atunci când existau critici virulente, a existat totuși un autocontrol. S-a retras un proiect de lege, s-a amânat, și asta este problema, că în ultimii 2 ani, chiar în prezența unor critici virulente, fie că au venit din societatea civilă, societatea în general, câini de pază ai democrației, jurnaliști și așa mai departe, a trecut.
Ce decizie se va lua în UDMR? Din punctul dumneavoastră de vedere, înțeleg că mâine aveți această întâlnire, Unde se va decide ceva? Lămuriți-mă.
Mâine, grupurile parlamentare, într-adevăr, vor discuta acest subiect. Decizia, probabil că se va lua la Consiliul Operativ al Uniunii și
care când va avea loc?
Încă nu s-a stabilit, dar se preconizează pe parcursul acestei săptămâni și presupun
deci,
că și
lucrurile sunt accelerate în privința unei decizii, asta înțeleg.
Sunt accelerate, dar în sensul a dezbate subiectul. Mm-hmm. Există poziții pro și contra deja exprimate în public. Important este că în acest moment nu există o decizie.
Presupun că aveți și dumneavoastră, nu de mere, destui parlamentari care nu se văd renunțând mai repede la mandat. Că asta e una din principalele probleme. Parlamentarii care vor să rămână acolo până la capătul mandatului.
În UDMR lucrurile sunt împărțite destul de echilibrate. Sunt mulți, sunt parlamentari care au pus în discuție anticipatele și
care vor anticipate
până la acest moment.
Să ne spune și nouă, că eu n-am prea văzut parlamentari. În afară de doamna Săftoiu și
trimiteți reporter mâine la ședința grupului.
E cu public? Îl trimitem.
După.
Da. Nimeni vede cu ăștia care vor să demisioneze.
O să declare acest lucru. Anticipatele nu înseamnă o demisie, înseamnă organizarea de alegeri. Până la momentul alegerilor nu presupune demisia parlamentară.
Ceaba Ostaloș, membru de MRE și președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, este invitat la discuția de luni. Scria, domnule Ostaloș, în aceeași analiză publicată pe contributors.ro, citat, un eveniment declanșator al dezbaterii soluției și procedurii alegerilor anticipate poate fi posibila demisie a premierului Emil Boc.
Da, eu în aceeași analiză am arătat că principalul partid de guvernământ trebuie să răspundă la anumite întrebări, însăși, nu altora, mai precis cu privire la strategia electorală. Dacă dorește să abordeze anul electoral cu actualii lideri, cu actualul guvern, cu actualul premier sau nu. Ori există semnale în PDL că se dorește o schimbare într-un sens sau altul.
A premierului Emil Boc.
Da, au fost declarați în acest sens și domnul Preda și domnul Oltean a făcut referire la aceste lucruri. Ori în momentul în care declanșează o astfel de procedură, atunci, da, se deschide inclusiv subiectul anticipatelor. Eu cred că fără un acord pe ceea ce urmează unei eventuale schimbări de lideri în principalul partid de guvernământ, nu se va adopta această decizie. Deci până nu mai există o discuție în UDMR care este în coaliție, care este următorul pas dacă intervine o astfel de soluție, nu se va discuta. Problema principalului partid de guvernământ este cea a abordării campaniei electorale din această poziție destul de dificilă în care se află, ca urmare a crizei economice, ca urmare a crizei Arafat, faptul că nu mai conduce, nu mai gestionează climatul opiniei publice, pe care l-a reușit să-l țină sub control până anul trecut, în decembrie, a reușit să introducă această percepție că USL este sub 50 sau în jur de 50, că există o speranță în sensul în care să obținem principalul partid de guvernământ să obțină un rezultat rezonabil la alegeri care să-i permită în continuare o poziție foarte bună. Odată cu cazul Arafat, PDL practic s-a debusolat, a pierdut aceste elemente de comunicare, încearcă să recupereze, dar este extrem de dificil.
Însă mulți spuneau așa, domnule Ostaloș, că până pe 5 februarie, cel puțin când aici în România se va afla misiunea FMI comună cu cei de la Comisia Europeană, greu de crezut că se va întâmpla ceva și prevedea o posibilă schimbare a premierului după plecarea misiunii FMI și Comisiei Europene. Dumneavoastră, ce credeți personal? Credeți că va fi schimbat premierul Boc sau nu?
Dacă ar fi să fiu un pic mai glumeț, până pe 5 februarie s-a decretat codul portocaliu privind gerul, frigul în România. Eu cred că este posibilă o schimbare de lider la nivelul PDL. Și când spun lider...
La nivelul PDL sau și la nivelul guvernului?
Implicit. Deci sunt conexate. Dacă se va face schimbarea la nivel de prim-ministru, nici funcția de președinte al partidului nu mai are logică să rămână la aceeași persoană.
Și deci, să vină cine în locul domnului Boc?
Nu știu, nu sunt în PDL, este chiar o problemă.
Cu atât mai bine că sunteți în afară și de acolo lucrurile întotdeauna se văd mult mai clar decât dinăuntru.
Este problema dânșilor, cred că au lideri pe care să îi construiască exact. Pentru... poate repatriază pe cineva de la Bruxelles, au un președinte de senat care este acolo, au domnul Sorojan care tot la Bruxelles este un specialist pe partea economică, pot să construiască lideri, au resurse.
Și în cazul în care premierul și guvernul implicit ar fi schimbați, mai vedeți cooptatul DMR-ul într-o nouă formulă de guvern?
Greu de spus, o majoritate este necesară pentru investirea unui nou guvern. Depinde de program, depinde de ce se urmărește, dar din punctul meu de vedere, anticipatele sunt mai probabile în acest caz decât un guvern care se ducă până în noiembrie.
Deci anticipate dorite de această dată, inclusiv de PDL, pentru a-și conserva puținul pe care acum vedem că îl are în sondaje.
Speranța PDL este că până în noiembrie va reuși să recupereze. Ori toate datele de pe teren, inclusiv cele economice, recesiunea care se arată în Europa și așa mai departe, nu prea susțin această speranță. Dar este o situație destul de complexă. Sunt lupte interne, inclusiv în PDL, care se exprimă într-un fel sau altul. Ca atare, dacă își ascultă analiștii care sunt rupți, să zic așa, de un interes, de o luptă internă a unui partid sau altuia, anticipatele ar fi o soluție. Ele sunt
inclusiv
soluții
pentru PDL.
Democratice, inclusiv pentru PDL. Poate ar putea să recupereze mai mult cu anticipatele decât cu alegeri la termen. Să ne gândim și asupra faptului că prima cerință maximală a opiniei publice cu ocazia acestor proteste au fost alegerile anticipate.
Încă două chestiuni foarte pe scurt, domnule Astaloș. E anul în care UDMR își va juca supraviețuirea în Parlament, vreau să spun, adică an crucial pentru viitorul Uniunii, și n-am înțeles de ce guvernul Orban a ales să sprijine deschis pe față PPMT-ul, nu? Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania, condus de Laszlo Tokes, și nu UDMR, pentru că împărțind în două electoratul maghiar, Orban riscă să lase pe din afară, prin această politică de sprijin a unui rival la UDMR, deci riscă să lase nereprezentată în Parlament minoritatea maghiară în 2012.
Da, care e rațiunea? Acest lucru s-a întâmplat și în Slovacia. Ar slăbi comunitatea maghiară din Transilvania, din România, și ar fi mult mai dependentă de un guvern de Budapesta.
Păi și atunci,
conducerea politică a maghiarilor câștigă un spațiu de reprezentare mai mare, poate să vorbească numele lor pentru că ei nu au reprezentanți, de exemplu, în Parlament, conform ponderilor, poate să negocieze, poate să se declare apărător al lor în anumite situații de criză. Deci sunt mult mai multe aspecte pe care le poate face un guvern.
Deci scoțând maghiarii de sub influența Bucureștiului, să spunem, și-ar câștiga Victor Orban, premierul maghiar.
Nu știu dacă sub influența Bucureștiului. Vedeți, UDMR-ul și comunitatea maghiară în ultimii 20 de ani sau 21 de ani, practic, un aspect al autonomiei acestei comunități a fost tocmai reprezentarea politică și a s-a dus o politică autonomă și liberă în acest sens, în termeni legali, ca să vorbim. Dar sub acest aspect eu pot să vă spun că pentru România în general, și nu vorbesc de UDMR, o reprezentare a maghiarilor redusă în Parlament și în funcții la nivel local ar conduce la pierderea cel mai important instrument de dialog între majoritatea română și minoritatea maghiară, adică calea parlamentară, calea legală. Aceste cerințe, inclusiv dacă vorbim de autonomie teritorială, ele au fost într-o limită legală, normală, pentru că s-au exprimat în Parlament potrivit legii. Nimeni niciodată nu a apelat la alte instrumente, iar tensiunile au fost gestionate sau punctele comune au fost gestionate pe cale legală. Ceea ce s-a pierdut între comunitatea maghiară și români după integrarea Uniunii Europeană a fost perspectiva comună. Aceste două comunități au avut o perspectivă comună, integrarea NATO și Uniunea Europeană. Fără reglementarea acestei relații română-maghiare din România, nici România nu s-ar fi integrat cu ușurință nici în NATO, nici în Uniunea Europeană și cu siguranță ar fi fost multe probleme, dar vreau să repet că nici Ungaria nu s-ar fi integrat în NATO și în Uniunea Europeană cu mare ușurință, pentru că reglementarea acestor relații pe această regiune a fost o cerință importantă.
Pe de altă parte, și cu asta încheiem, domnule Astaloș, am văzut din partea majorității românești politice o opinie destul de rar răspândită care spune, dom'le, poate că ar fi cazul ca UDMR să stea o tură pe margine, că ne-am săturat de jocul dublu făcut, adică mergi și cu PSD, mergi și cu PDL, joci cu toată lumea ca să-ți atingi niște obiective, ceea ce nu-i blamabil din punct de vedere al comunității maghiare, nu are niște obiective, dar poate e blamabil din punctul de vedere al majorității, care nu-și vede acolo interesele, adică nu vede un joc principial corect.
Bun, cred că comunicarea a fost doar asupra scopurilor comunității maghiare și nu scopurile generale pe care le-a urmărit UDMR într-o guvernare sau alta. Ceea ce am spus eu și spun eu este important ca a noastră comunitate maghiară să fie reprezentată în Parlament conform ponderii. Nici măcar n-am spus ca UDMR să reprezinte comunitatea, atenție, și nu am spus ca această reprezentare să se exprime prin actul de guvernare. Da, poate să fie și UDMR sau o altă formațiune a maghiarilor în opoziție. Nu este nicio problemă. A mai fost și a funcționat. Repet, între 2000 și 2004 UDMR a fost în opoziție. A avut
un protocol
și acel protocol a fost fundamental pentru integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană.
Vă mulțumesc mult, a fost Ceaba Astaloș, membru UDMR și președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, la discuția de luni.